Good morning.
Good morning.
Let us pray.
Let us pray.
Lord God, Heavenly Father, we give you thanks that the sun shines today again.
Herre Gud, vi siger dig tak for, at solen skinner igen i dag.
We give you thanks that the light of your love shines in the darkness of the world.
Og vi takker dig for, at din kærligheds lys skinner i denne verdens mørke.
We ask you that today you might be our wonderful counselor.
Vi beder dig om, at du i dag vil være vores underfulde rådgiver.
The mighty God.
Mægtige Gud.
The everlasting Father.
Evighedsfader.
And the Prince of Peace.
Og fredsfyrste.
Amen. Today we would like to go to Isaiah chapter 9.
I dag vil vi gå til Isaiah kapitel 9.
And if possible, a few selected verses also from chapter 10 and chapter 11.
Og hvis vi når der også et par vers fra kapitel 10 og 11.
And the theme today is, for to us a child is born, meeting the darkness.
Og temaet for i dag er, et barn er født os, og møder, hvordan vi møder mørket.
At the end of chapter 8, times of great affliction and humiliation are prophesied.
I slutningen af kapitel 8 profeteres tider med stor nød og ydmygelse.
Isaiah predicted that there would come a time of distress and darkness.
Isaias forudså, at der ville komme en tid med mørke og vanskeligheder.
But Isaiah also says that all this will be turned around.
Men Isaiah sagde også, at alt det ville blive vendt om.
And the Lord will manifest the light of the great light that he will send.
Og men samtidig siges der også, at Herren vil sende det store lys.
Let us take a look at verse 1 of chapter 9.
Lad os først se på vers 1 i kapitel 9.
Anyone would like to read, please?
Det folk, der vandrer i mørke, skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land.
Det er muligvis en anden versindeling her. Den engelske er strip 1, nummer 3 ud eller 4.
Okay.
Starts here. You're not here yet.
Okay, we start here.
Oh, we start here.
In verse 2.
Is this part of chapter 8? In the end of chapter 8?
Possibly. Let's check here.
But there will be no gloom for her.
Vores kapitel 9, vers 1, det er den engelske kapitel 8, vers 23.
Ja, okay. Right, yeah, then.
Chapter 8, verse 23.
Yeah, please, chapter 8, and verse 23, I would like to look into this, yes.
Yeah,
Det gør vi så. Dog, der skal ikke være mørke for landet, som nu er i trængsel. Som Herren tidligere bragte skam over Sebuluns land, og Naftalis land, bringer han i fremtiden ære over vejen langs havet. Landet på den anden side af Jordan og folkeslagene kan I lære.
Thank you. The land of Zebulun and Naphtali. Zebulun and Naphtali were two of the 12 tribes of Israel.
Her nævnes Zebulons og Naphtalis land. Zebulon og Naphtali var to af Israels 12 stammer.
Each of them received a piece of land to live on.
Og hver af stammerne modtog et stykke land, hvor de skulle leve.
And the prophet is remembering the time when God brought into contempt or humbled that area.
Og profeten minder her om den tid, hvor Gud ydmygede de områder.
God allowed that the Assyrian emperor to attack the land in 734 and 732 before Christ.
Den assyriske kejser angreb landet i 732 og 734 før Kristus.
So the attack of the enemy obviously brought suffering.
Så det her angreb fra fjenden
bragte jo lidelse. So, but now God is announcing that there will be no more gloom for the people of God.
Men nu annoncerer Gud, at der skal ikke være mere mørke for det her folk.
Times of relief and well-being are pronounced. Or announced, I should say.
Nu skal der komme tider, hvor de skal have det godt.
Also the land of Galilee, of the nations, is mentioned.
Og der nævnes nationernes Galilea.
That land of Galilee would be honored.
At Galileas land ville modtage ære.
And this was fulfilled in Jesus' ministry.
Og det blev opfyldt i Jesus' komme.
When Jesus was in Capernaum and was teaching there, as we heard in the reading of the gospel last evening.
Og det skete gennem hans gerning i Capernaum, hvor han forkyndte om Guds rige.
Now let us go then to chapter 9, the first two verses. Now I'm not sure whether the numbering will be the same or not of the verses.
Og nu, ja, så nu vil vi gå til kapitel 1, vers 1-2. Kapitel 9, vers 1-2. Vers 1-2 in the Danish. Mm-hmm.
Please.
Til folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Du gør jublen stærk, du gør glæden stor. De glæder sig for dit ansigt, som man glæder sig over høsten, som man jubler, når man deler bytte.
Thank you. So the prophet is looking into the future, but he's speaking that in the present tense later, we will see.
He says that profeten ser ind i fremtiden her, men taler i nutid.
He says that people who walked in darkness, that means in darkness means without salvation.
Så han siger her, at de folk, som vandrede i mørket, og hermed mener han uden frelse.
Being far from God.
Var langt væk fra Gud.
And being lost, we would say.
Vi vil sige, de var fortabt.
Being heading to death and condemnation.
De var på vej mod død og fordømmelse.
But light shines for those in darkness, says the prophet.
Men lyset skinner for dem, som er i mørket, siger profeten.
We have seen a great light, he says.
Han siger, vi har set et stort lys.
The light that will appear is the presence of God among people.
Og det lys, som vil vise sig, er Guds tilstedeværelse blandt mennesker.
This is a prophecy about the coming of Jesus.
Det er en profeti om Jesus komme.
Also in the New Testament we read that a light that came to the Gentiles.
I Nye Testamente læser vi også om et lys, som kom til hedningerne.
When we read the gospel, especially the gospel of John,
og når vi læser evangeliet, særlig Johannes evangeliet,
Jesus is called the light of the world.
Så er det Jesus, der kaldes verdens lys.
And when the light comes, then there is joy.
Når lyset kommer, så er der glæde.
The Messiah brings joy to God's people.
Messias bringer glæde til Guds folk.
And this joy is compared to the joy of people when they harvest, when they bring in what they had planted.
Og den her glæde sammenlignes med folkets glæde, når de høster, når de bringer alt det ind, som de har sået og høster overskud af.
Harvest is always a time of rejoicing, of gladness.
Høsten er altid en tid med glæde.
Because it assures survival and prosperity.
Fordi den sikrer overlevelse og velstand.
Also, the winners of a battle, they rejoice when they divide the spoil.
På samme måde så glæder vinderne af et slag, når de deler byttet.
We continue now with the following other verses. For me here it's verses 4 and 5.
Og vi fortsætter nu med vers 3 og 4, må det være.
Yeah, I'm a little bit confused here with the numbers of verses. Yeah. I don't know whether I'm speaking the same thing here or not.
So.
It starts here for the yoke.
Yes, yes.
Is this 4?
Verse 3 here.
Oh, it's 3. Okay, it's always...
Minus 1.
Yeah, then you're minus 1. Then it's verses 3 and 4.
For det tyngede åg, stangen over deres skulder, og slavefodens kæp, rækker du dem på Midjans dag. Hver støvle, der tramper i larmen, og kappen, der er sølet i blod, skal brændes og fortæres af ild.
Thank you. This refers to an historical event in the life of Israel.
Det her, det henviser til en historisk begivenhed i Israels historie.
When the judge Gideon defeated the Midianites.
Da dommeren Gideon besejrede Midianitterne.
And broke the dominion of the Midianites over Israel.
Og brød Midianitternes herredømme over Israel.
Three things are mentioned here that remember enslavement.
Der er nævnes tre ting her, som genkalder slaveri.
Yoke, staff and rod.
Åg, stav og kæp.
Technology. The words, yeah. Yoke, staff and rod. Mm-hmm. These are tools of enslavement.
Det er værktøjer, som man bruger til at undertvinge andre, at gøre dem til slaver.
But God's coming delivery is compared to the victory that Gideon had over the Midianites.
Og Guds kommende udfrielse sammenlignes her med den sejr, som Gideon vandt over Midianitterne.
So Isaiah is predicting that God will destroy the Assyrian enemy.
Isaias forudser her, at Gud vil ødelægge den assyriske fjende.
And this was fulfilled in the year of 701 before Christ.
Og det blev opfyldt i år 701 før Kristus.
And as a result, the boot of the tramping warrior and his garment stained in blood would not longer be needed. That's in verse 4.
Og i vers 4 resultatet er, at den støvle, den trampende krigers støvle, vil ikke blive, der vil ikke være brug for den mere, og den kappe, der er sølet ind i blodet.
Yeah, that would not be needed anymore. Verse 5 then, now.
Når et barn er født os, en søn er givet os, og herredømme skal ligge på hans skulder. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evig fader, fredsfyrste.
This is one of the beautiful Bible texts that we always remember at Christmas.
Det her, det er en af de smukke bibeltekster, som vi altid erindrer ved juletiden.
Isaiah is speaking about the coming or the birth of a child.
Isaias taler her om et barn, som skal fødes.
So it's something that still would happen about 700 years later.
Så det er noget, som ville ske, ved vi, 700 år senere.
But he speaks in the present tense.
Men han taler i nutid.
He says, for us a child is born.
Han siger, for os er der født et barn.
To us a son is given.
Der er givet os en søn.
This is the child prophesied in by Isaiah in chapter 7 verse 14, as we have seen was it yesterday, the day before, yeah?
Yesterday, yes,
a virgin will bear a child.
Og det er det barn, som vi hørte om i går i kapitel 7 vers 14. Jomfruen skal undfange og føde et barn.
Yeah. This son here is the one prophesied earlier, and the sign that God was promising to give to Ahaz, but he did not take it in, did not believe it.
Det her er tegnet forbundet med den søn, som Gud, det tegn Gud lovede kong Ahaz, og som kong Ahaz ikke troede.
When the prophet speaks about a son, he has in mind a royal son.
Når profeten her taler om en søn, så har han en kongesøn i tankerne.
A son of King David.
En Davids søn.
That means the ascension or the appearance of a new king.
Det vil sige, der ville komme en ny konge.
And there are a number of Bible texts that speak about this in the Old Testament and also in the New Testament.
Der er en række af bibeltekster, som taler om dette, både i Gamle Testamente og i Nye Testamente.
On this son, the government shall be on his shoulders.
Der står om denne her søn, at herredømmet skal ligge på hans skuldre.
His strength upholds the nation.
Han skal opretholde nationerne med sin styrke.
And then four titles or throne names are ascribed to the son.
Der gives her fire titler til sønnen, eller kronings navne.
The names describe the power and the authority of the new king.
Og navnene her beskriver magten og autoriteten for den nye konge.
We know that Jesus is a descendant of King David.
Vi ved at Jesus er nedstammet fra kong David.
And in the coming of Jesus this promise has been fulfilled.
Og med Jesus komme blev denne profeti opfyldt.
Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father and Prince of Peace.
Underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader og fredsfyrste.
These are titles that can apply to a human king.
Det her er titler, kan og kan.
Can.
De her er titler, som kan gives til en menneskelig konge.
But in the fullest sense, they only can apply to Jesus, who is God.
Men i den fuldeste mening, den kan de kun henvise til Jesus.
Wonderful Counselor.
Underfuld rådgiver.
This son will cause all the world to marvel and to benefit from his work.
Denne her søn vil få hele verden til at slå sig for undring over benefit og få gavn af hans det han gør.
Marvel, yeah, marvel and benefit from him. Because he is able to make and fulfill wise plans.
Fordi han kan lægge og udføre vise planer.
So we have in Jesus a a wonderful counselor, I mean.
Så vi har i Jesus en underfuld rådgiver.
I think that every one of us could share experiences how wonderful it has been so far to have Jesus as our savior.
Jeg tror at vi alle sammen kan dele erfaringer af hvor det har været vidunderligt at have Jesus som vores frelser.
He is wise, he counsels us.
Han er vis. Han rådgiver os.
He is also the mighty God.
Han er også mægtig Gud.
He is much more than just a human being.
Han er meget mere end bare et menneske.
He is truly God, whose might has no limits.
Han er virkelig Gud, hvis magt ikke har nogen grænser.
He is also the everlasting Father.
Han er også den evige fader.
His life and his reign endures forever.
Hans liv og hans regeringstid vil vare ved for evigt.
And it's so marvelous to know God as being our father.
Og det er fantastisk at vi kender Gud som vores far.
And we being his children.
Og at vi kender os selv som hans børn.
He is a father that has compassion and love for his children.
Han er en far, som har medlidenhed og stor kærlighed til sine børn.
He is also the Prince of Peace.
Han er også fredsfyrste.
Jesus, when he came to this earth, he removed the enmity between us human beings and God.
Da Jesus kom til jorden, så fjernede han fjendskabet, det som var imellem os mennesker og Gud.
He made peace between us and our God.
Han skabte fred mellem os og vores Gud.
When Jesus was born, the angels announced, "Glory be to God in the highest and peace on earth."
Da Jesus blev født, så annoncerede englene fred på jorden over mennesker og Guds velbehag.
So Jesus is our Prince of Peace.
Jesus er vores fredsfyrste.
Verse
6 in euros or in Danish?
In the Danish.
Okay, verse 6 in Danish.
Stort er herredømmet, freden uden ophør over Davids trone og over hans rige, så han kan grundfeste det og understøtte det med ret og retfærdighed, fra nu af og til evig tid. Herskars herres nedværdighed skal udvirke dette.
It says that of the increase of his government and of peace there will be no end. That means the Messiah alone can have an eternal kingdom.
Der står her, at der skal ikke være nogen ende på hans rige. Det vil sige, Messias, det er Messias alene, som kan have det evige rige.
Human kingdoms, they start and last for a while, but they end.
Menneskelige riger, de begynder og kan vare et stykke tid, men så har de også en afslutning.
But the kingdom of the Prince of Peace will never end.
Men fredsfyrstens rige vil aldrig slutte.
And again we have here a reference to the throne of David.
Vi har her igen en reference til Davids trone.
We are again reminded that Jesus is a descendant from King David.
Og vi mindes om, at Jesus er nedstammet fra kong David.
The kingdom of the Prince of Peace is different compared to the kingdom of human rulers.
Fredsfyrstens kongerige er anderledes end menneskelige regenters riger.
Because he will rule with justice and with righteousness forever.
Fordi han vil regere med retfærdighed for evigt.
And the promises will come true because the zeal of the Lord of hosts will do this.
Og løfterne vil blive realiseret, fordi det er Herrens
fervor.
Det er han brænder for, som vil gøre det.
So no opposition will be able to frustrate the desire to establish a kingdom forevermore.
Der er ingen modgang, som kan forhindre det her i at ske, fordi det er iboende noget som Gud virkelig brænder for det her.
Let us give then a little time for you to ask any question or make any comment here.
Jeg vil gerne give lidt tid nu til, at I kan komme med spørgsmål og kommentere.
Vil det sige, at allerede dengang på Isaias tid, der troede jøderne på en menneskelig Gud, og ikke en åndelig Gud, som Isaias taler om. Så indtil vores dag, der har jøderne troet på det samme. Det, der blev profeteret dengang, det var en menneskelig Gud, en menneskelig konge, men ikke
Jesus. Oh, so would you say that at the time the peoples there believed in a man god and not the Jesus who was to come
just a political power?
Ja, det der menes, måske lige høre på, det er fordi han sagde, at de her titler med evighedsfader og vældig Gud kunne gives til et menneske. Er det det?
Ja.
Du mener, ja, okay.
Og jøderne også selv til i dag tror på, at den profeti drejer sig om en menneske.
Okay, so would you say that also today that the Jews believe this prophecy was about a man, the name's eternal father, glorious God, and so on. Those titles, you said that they would be understood as applying to a human being.
They could be applied, but they are more than just human titles. Yeah. So they apply really only to Jesus in the full sense. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm.
Yeah. So de kunne gives til et menneske, men det er kun Jesus, som de passer på i deres fulde betydning.
Yeah. In the fullest sense, they only really apply to Jesus.
Yeah. I think he asked in those days how people believed it. I know, human, or how did they see Jesus?
Jesus was announced in the form of promise. I think it's very hard for us trying to imagine how people understood this.
Jeg tror det er meget vanskeligt for os at prøve at sætte os ind i hvordan mennesker forstod det dengang.
But the prophets of God, they announced the promises that God made.
Guds profeter, de annoncerede de løfter som Gud gav.
And I imagine that the prophets, they explained also the meaning of it.
Og jeg forestiller mig at profeterne også forklarede hvad det betød.
Now I really don't know how in practice these things worked then.
Yeah. Jeg ved ikke hvordan det fungerede i praksis dengang.
But I think it's important that the prophet like Isaiah, they always put before the eyes of the people the promise of God.
Men jeg tror det er vigtigt at profeter som Isaias altid visualiserede for folket dengang hvordan Guds løfter var.
And they wanted, well, God wanted to make sure to the people that the promise would come to fulfillment.
Og Gud ville vise, demonstrere, at løfterne også blev opfyldt.
And because of that, he speaks in the present tense. A child is born, a son is given.
Og fordi han her taler i nutid, altså et barn er født, en søn er givet.
So the people in the Old Testament, they looked forward to something that lay in the future.
Så mennesker i gamle testamentlige tid så fremad mod noget, som lå ude i fremtiden.
And on that promise, they should hold fast.
Og de skulle holde fast ved det løfte.
Today, we who are living after Jesus, we look back into history.
Og i dag, hvor vi lever efter Jesus komme, så ser vi tilbage på historien.
In this sense, we have an advantage, I would say, over the people of the Old Testament.
Og på den måde vil jeg sige, at vi har en fordel i forhold til de mennesker, som levede i Gamle Testament i tid.
Because what the people in the Old Testament were waiting for, we are celebrating as already fulfilled.
For det, som de dengang ventede på, fejrer vi nu som allerede opfyldt.
Yes.
Kan man sammenligne det med, at de også er forventningsfulde om den himmelske glæde, så vi venter også, vi ved ikke, hvordan det er, men de ventede også på noget herligt. Det er jo en herlig tekst, og de venter på det her, ikke?
Ingen saying, maybe we could compare it to that we are waiting for the heavenly glory which we have not yet seen and experienced, but we have these wonderful texts of the promise.
Yes.
And they had, de havde også Guds gerninger i fortiden, som de kunne se tilbage på. They had what God did in the Exodus and so on, to look back on the mighty deeds of God and also forward.
Look forward. Yes, I think it's a nice comparison. Yeah. For us, there are still things that lay in the future.
Det er en god sammenligning. Mm. For os er der også ting, som ligger ude i fremtiden.
Yeah, in this sense, we are having the same hope and the same expectation as the people in the Old Testament had.
Og i den betydning har vi et lignende håb og forventning, som de havde dengang i Gamle Testamentet i tiden.
We have the promise of Jesus' coming on the last day.
Vi har løftet om, at Jesus vil komme igen på den yderste dag.
We have the promise of resurrection.
Vi har løftet om opstandelse.
And we have the promise of eternal life.
Og løftet om det evige liv.
This, we haven't seen any of these things yet.
Vi har ikke set nogle af de her ting endnu.
But we believe in the promises that God gave us.
Men vi tror på løfterne, som Gud har givet os.
Any other comment?
Er der andre kommentarer? Eller spørgsmål?
I think sometimes perhaps we when we speak about Jesus, we forget about these so significant names or titles that he received.
Nogle gange, når vi tænker på Jesus, så glemmer vi de her meget signifikante titler eller navne, som han fik.
Yeah, we speak about Jesus as our Savior, as our Redeemer.
Vi taler om Jesus som vores frelser og genløser.
And this is all fine. This is right.
Og det er alt sammen godt. Det er rigtigt.
But it's also so significant to remember these names that are given to Jesus.
Men det er også meget betydningsfuldt at huske på de her navne, som gives til Jesus.
These are not just words or just names.
De er ikke bare kun ord eller navne.
But each of these names speaks who Jesus is.
Men hver af de her navne fortæller os om hvem Jesus er.
And each of these names tell us what he did and what he does for us.
Og de fortæller os også om hvad han gjorde og hvad han stadig gør for os.
So in Jesus we can marvel.
Så i Jesus kan vi være forundret og begejstret.
And in Jesus we receive counsels, wise counsels that we need in our life.
Og hos Jesus der får vi vise kloge råd som vi har brug for i vores liv.
And Jesus is the mighty God in our weaknesses.
Jesus er den mægtige Gud i vores svaghed.
Sometimes we feel so tiny, so little.
Nogle gange føler vi os så små.
But we can entrust ourselves in the mighty hands of Jesus.
Men vi kan betro os selv i Jesus mægtige hænder.
And he is the everlasting Father.
Og han er den evige Fader.
Jesus always also prayed to his Father, and this Father is Jesus' Father and our Father.
Jesus bad også til sin far, og denne far er hans far og vores far.
And this Jesus is the Prince of Peace.
Og denne Jesus er fredsfyrsten.
Many times we also feel conflicts or war in ourselves.
Mange gange kan vi mærke hos os selv, at vi har konflikter inde i, som krig.
We have feelings of guilt.
Vi føler os skyldige.
Perhaps we feel that God is not our friend.
Måske føler vi, at Gud ikke er vores ven.
But then we can go back to Jesus and find peace in him.
Men så kan vi gå tilbage til Jesus og finde fred i ham.
Et av navnene på Jesus her er i min oversettelse oversatt med under, i stedet for underfull, og det gir et litt annet perspektiv og
In my translation, the Norwegian translation, one of the names of Jesus is translated wonder in place of wondrous counselor.
Yeah, there are different
meaning and aspect.
It depends on the translation. Yes, in some translation you have instead of wonderful counselor as one expression you have two. He is wonderful or wonder and counselor.
Det kombineres med Esaias 14, altså en jomfru skal føde, altså jomfrufødselen. Det er et under at han blev født.
Det er rigtigt først, at der er lidt variation i oversættelser. Nogle steder er det delt op, så først er der under og rådgiver. Og så siger Sigmund bagefter, at det han tænker på med under, at det kan vise tilbage på jomfrufødselen hos Maria, som Esaias havde profeteret om tidligere.
Det skal vi også.
Right. So Sigmund is saying that the word wonder evokes thoughts of the earlier prophecy in Isaiah, where he prophesies that the virgin should conceive and bear a son, give birth to a son. So
he is a son of wonder. He was a miracle. Yeah, in this sense. Yeah. Yes.
Ja, det er rigtigt. Han var en underfuld søn, en mirakuløs søn på den måde.
Yeah, we always work with translations, and sometimes it's hard to really get the original meaning.
Vi har altid de her oversættelser foran os, og nogle gange er det svært at få den oprindelige mening. Så det kan være godt at læse flere oversættelser.
And then theologians they discuss these things. Hardly come to agreement.
Teologer, de diskuterer de her ting, og kan ikke rigtig blive enige om den rigtige oversættelse.
Men jeg synes stadigvæk, det er en udmærket tanke, at han er en vidunderlig rådgiver.
Ja, we'll say, still, it's a fantastic thought that he's a wonderful counselor.
It certainly is. Yes. Yeah. Mm-hmm. All right. In 10 minutes, we are supposed to cover chapters 10 and 11.
Så vi har 10 minutter her til kapitel 10 og 11.
Now that's a miracle. Yeah. Just a few things from chapter 10.
It passing fra kapitel 10.
Chapter 10, verses 20 to 23.
Vers 20 til 23 i kapitel 10.
Do we have now the same numbering?
Not sure.
It starts here in that day.
På den dag vil resten fra Israel og kan I sige det, hvilket vers er det?
Is it 20?
Den er tilbage igen.
Okay, now
back on track.
Okay. So verses 20 to 23, please.
På den dag skal Israels rest og de overlevende fra Jakobs hus ikke mere støtte sig til ham, der slog dem. Men i oprindelighed skal de støtte sig til Herren, Israels hellige. En rest vender om, Jakobs rest, til den vældige Gud. For selvom dit folk Israel er talrigt som havets sand, skal kun en rest vende om. Til indgørelsen er besluttet. Den strømmer frem med retfærdighed, for Herren, herskars Herre, vil gennemføre den til indgørelse, han har besluttet på hele jorden.
23. Yeah. Okay. Thank you. The first part of chapter 10 presents a description of how God would use the king of Assyria to inflict punishment on Judah and Jerusalem.
Første del af kapitel 10 viser, hvordan Gud ville bruge Assyrkongen til at straffe Judah og Jerusalem.
But this kingdom the Assyrian king would at the end be destroyed.
Kommer til at sige Juda i stedet for Israel?
Assyrian.
Ja, okay. Israel vil Gud straffe. Could you repeat the last part, because I made
okay. Yeah. The Assyrian king, they thought it were too powerful. They thought too much of himself.
Assyrkongen tænkte, at han var meget magtfuld. Han var meget selvglad.
So God let him know that he would be at the end, he would be destroyed.
Så Gud lod ham vide, at til sidst ville han blive ødelagt.
And then God announces a message of hope and comfort to his people.
Og så annoncerer Gud en besked om håb og trøst til sit folk.
He is telling them that in spite that many had died, a remnant will be spared.
Til trods for at der er mange som er døde, så vil en rest blive sparet, blive skånet.
In the beginning of verse 20 it says, in that day.
I begyndelsen af vers 20 siger det, på den dag.
That points to the future.
Det peger fremad mod fremtiden.
But no precise time is indicated.
Men der gives ikke et præcist tidspunkt.
In that day, this expression can refer to the messianic age.
På den dag, det udtryk kan henvise til den messianske tidsalder.
And by messianic age, we understand the time when Jesus was born and till the end, when he will come back.
Og med den messianske tidsalder, så forstår vi fra Jesu fødsel og frem til han kommer tilbage.
Who are these remnant?
Hvem er denne rest? Perhaps people today?
Yeah. But in those days, when nobody?
På den tid, hvem mener I, at man troede resten var?
Yes, I think it can. In those days, I think that there still were some of them who believed in God.
Ja, de troende, bliver der svaret. Ja, der var stadigvæk mange, som troede på Gud dengang.
Ja, yeah, many were unfaithful and they just turned around their back to God.
Men der var mange, som var utro og vendte Gud ryggen.
But there always have been some who have been faithful to God.
Der har altid været nogle, som var trofaste over mod Gud.
And those were part of the remnant.
Og de var en del af resten.
Remember the son of Isaiah, the name of the son of Isaiah translated meant a remnant will return.
Og vi husker på, at Isaias søns navn, når det oversættes, betyder, at der er en rest, som vil vende tilbage.
And that was a significant message to the people in those days.
Det var en vigtig besked til folket på den tid.
And God would keep his promise and preserve a remnant of people.
Og Gud ville holde sit løfte og bevare en rest af folket.
In the end, this remnant would constitute the people of God in the New Testament.
Og til slut ville denne rest udgøre Guds folk i det Nye Testamente.
Which includes us.
Som nu inkluderer os.
The day will come when the people of God will no longer look to the oppressor, to the king.
Den dag vil komme, hvor Guds folk ikke længere vil se hen til undertrykkeren.
But instead will trust in God.
Men i stedet vil stole på Gud.
A remnant will return, verse 21 it says.
I vers 21 står der, en rest vil vende tilbage.
They were many as the sand of the sea.
De var mange som sandet ved havets bred.
But because of their sin, most of them turned away from God.
Men på grund af deres synd, så vendte de fleste sig bort fra Gud.
And because of that, they were punished through foreigner invaders.
Og fordi de vendte sig bort, så blev de straffet gennem fremmede invasionsmagter.
But God spared a remnant.
Men Gud skånede en rest.
I'm just looking. There's so many beautiful things that could be said here in this chapter, but
der er så mange smukke ting, vi kunne nævne fra det kapitel.
But I wouldn't like to finish just here before we point out a few things in chapter 11.
Men jeg vil helst ikke slutte af, før vi har set på nogle få ting i kapitel 11.
In chapter 11 of Isaiah, we read about the shoot from the stump of Jesse.
I kapitel 11 læser vi om rodskuddet fra Isaias stub.
Let us read from verse 1 to verse 3, in the first part of verse 3.
Lad os læse fra kapitel 11, vers 1, og frem til første del af vers 3.
Men der skyder en kvist fra Isaias stub, et skud går frem fra hans hoved. Over ham lyder Herrens ånd, visdom og indsigtsånd, ånd og kvindedom, kundskab og gudsfrygtsånd. Han lever og ånder i frygt for Herren, han dømmer ikke efter, hvad hans øjne ser. Fælder ikke dom efter, hvad hans øjne ser.
And that was all of us three.
Okay, that's fine. Mm-hmm. All right. So here we have to look into the history again.
Her skal vi igen se på historien.
The Assyrians, they caused much destruction to Judah.
Assyrerne forårsagede meget ødelæggelse i Juda.
And then at the end, the Babylonians, they took many of Judah to the exile.
Og til slut kom babylonerne og bragte mange af Judas folk i eksil.
And that was in the year 586 before Christ, when the kingdom of Judah came to an end.
Og det skete i år 586 før Kristus, hvor Judas kongerige ophørte.
But in spite of the end of this kingdom and in spite of destruction, here we have a promise.
Men trods ødelæggelsen af dette rige, så har vi her et løfte.
It is as from death life would come up.
Det er, at fra død kommer der liv.
A shoot from the stump of Jesse.
Et rodskud fra Isaias stub.
Who was Jesse?
Hvem var Isai?
Yes, the father of King David. That reminds us again of the royal lineage from which Jesus was born.
Det er rigtigt, og her erindres der igen den kongelige arverække der, hvor Jesus blev født ud af.
So the Messiah comes from the root of Jesse.
Så Messias skal komme fra Isaias rodskud.
The Messiah will grow as a shoot from the stump of David's dynasty.
Han skal vokse frem som et skud fra Davids dynasti.
This again reminds us that God is faithful in his promises.
Vi mindes igen om, at Gud er trofast, når han giver sine løfter.
Still in verse 1 it says, and a branch from his roots shall bear fruit.
Og også i vers 1 står der, en gren fra roden der skal bære frugt.
So when Jesus came and worked, his work bore fruit.
Så da Jesus kom og gjorde sin gerning, så bar hans arbejde frugt.
Jesus worked hard with his suffering, death and resurrection.
Jesus, han arbejdede hårdt, og særligt igennem hans lidelse og død og opstandelse.
And this work of Jesus bore fruit.
Og dette arbejde, Jesus gjorde, bar frugt.
We are part of the fruit that Jesus bore.
Vi er del af den frugt, som Jesus han bar.
We are some of the fruits that Jesus cultivated, I would say.
Vi er noget af den frugt, som Jesus han såede og passede på, kunne vokse op.
Then we have also here an indication that on the root of Jesse, the Spirit of the Lord would rest.
Og vi ser også her, at Herrens ånd ville hvile over skuddet fra Isaias stub.
The spirit of wisdom, of understanding.
Der tales om visdommens ånd og indsigtens ånd.
Counsel, might, knowledge and the fear of the Lord. It's in verse 2, ja?
Råds og styrkes ånd. Og kundskabens og gudfrygts ånd.
And this again applies to Jesus.
Så det vi ser her i vers 2, det viser også hen mod Jesus.
When on his baptism, the Holy Spirit descended in full measure on him.
I Jesus dåb, der kom Helligånden ned over ham i fuld mål.
Finish. As far the time is concerned. I still could point out again in chapter 11 verse 11 there still is said a word about the remnants, yeah?
I kapitel 11 vers 11 er der igen et ord om resten.
Yeah, the root of Jesse in verses 10 and from 10 to 12 it appears again.
Og Isaias rodskud tales der om igen fra vers 10 til 12.
In verse 10, in that day the root of Jesse who shall stand as a signal for all the peoples and so on. Yeah, but the time is over, yeah.
Så står der på den dag Isaias rodskud skal stå som et banner for folkeslagene. Desværre har vi ikke mere tid nu.
So we should continue then tomorrow.
Så jeg kan bare tænke mig, at vi kan fortsætte i morgen.
Ja. Yeah. May seem a little bit a funny ending, but
det kan virke som en lidt pussy afslutning. Yeah. I respekt for tiden.
But I would just like to ask your patient for one minute.
Vi stadig også lidt i begyndelsen.
Well, it's okay. We can go on for a few minutes. We cut a bit at the beginning, so let's add some of that back.
Now, don't find the way back. Now, I think we will stop here. Yes, there is. You can notice that there is so much in this book.
Yeah, we stopper here, men læg mærke til, der er så meget her. At hente, yeah. Hos Isaias.
But this reminds us again that God's word is so rich.
Og det er vi løbet tør for tid, minder os om, hvor rigt Guds ord er.
So full of meaning and significance for us.
Så fuld af betydning og dyb mening for os.
But I would like to summarize then this study today in the following words.
Men jeg vil gerne opsummere dagens bibelstudie i de her ord.
A child has been born.
Et barn er blevet født.
The Messiah came.
Messias kom.
He who is the wonderful counselor.
Han som er den underfulde rådgiver.
The mighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace.
Den vældige Gud, evighedsfader og fredsfyrsten.
He brought the light of salvation into the world in darkness.
Han bragte frelsens lys ind i den verden, som var i mørke.
He gives us his Holy Spirit to enlighten our hearts.
Han giver os sin hellige ånd for at oplyse vores hjerter.
To enlighten our hearts with faith, love and peace.
For at oplyse vores hjerter med tro, kærlighed og fred.
And he gives us joy and makes us glad.
Han giver os glæden, som virkelig får lov at strømme ind i os.
In his blessings we rejoice.
Vi glæder os i hans velsignelse.
We as members of the remnant are cared for by God.
Og som medlemmer af den her rest, så drager Gud omsorg for os.
And we are sheltered in him.
Vi skærmes i ham.
While we live in this world and await the world to come.
Så længe vi lever i denne verden og venter på den kommende verden.